Хөкөмшеләр 6-нчы бүлек. Гидеон Исраил хөкөмшесе. Исраил угыллары тагын Раббы күз алдында яман гамәлләр кылырга тотындылар һәм Раббаларны 7 елга Медианиләр кулына тапшырды. Медианиләр күрсәткән җәбер-зылымга түзеп яшәү Исраилләргә бик авыр булды һәм алар таш кыялар арасында, мәгарәләрдә, тау куышларында үзләренә яшеренер урын эзләделәр. Исраилләр чәчү эшләрен төгәлләүгә алар җиренә Медианиләр, Амалыкилар һәм кояш чыгышы тарафында яшәүче халыклар басып керә иделәр дә, чатырларын кырып җибәреп, Газа шәһәренә җиткәнче, илнең бөтен уңышын юкка чыгаралар. Исраилләргә тамак туйдырыр өчен ризык та, мал-туардан сарык, үгез, ишәк затында калдырмыйлар иде. Үзләренең көтү-көтү хайваннары, чатырлары белән килгән бу халыклар саранча чирүдәй күп булып, алар үзләре дә, дөяләре дә санап бетергесез иде. Әнә шулай ябырылып киләләр дә илне талап китә иделәр. Медианиләр Исраилне тәмам белгенлеккә төшергәч, Исраилләр яклау эзләп, Раббыга ялынып ялварырга тотындылар. Исраилләр шулай Медианиләрдән яклау эзләп, Раббыга ялвардылар һәм Раббы аларга пәйгамбәрен юллады. Пәйгамбәр аларга менә нәрсә диде: «Раббы, Исраил Алласы, былай ди: Мин сезне Мисырдан, кыллык йортыннан алып чыктым. Сезне мисырлылардан вә җәбер-зылым кылучылардан коткардым. Аларны сезнең күз алдыгыздан куып җибәреп, җирләрен сезгә бирдем һәм сезгә әйттем: Мин сезнең Раббы Аллагыз. Үзегез яшәгән аморилар җиренең илаһларына табынмагыз, дидем. Ләкин сез минем сүзләремә колак салмадыгыз. Бер заман Абигызыр тукымыннан булган Йоаш биләмәсендәге Офрада үскән имән төбенә Раббы фәрештәсе килеп утырды. Бу вакытны Йоаш угылы Гидеон, Медианиләр күрмәсен дип, йөзем изгечтә бодай сугайды. Раббы фәрештәсе аның янына иңеп: «Раббы синең белән, баһадир ир егет», диде. «Әфәндем, әгәр Раббы чыннан да безнең белән икән, ни өчен соң без шушы хәлгә калдык?» дип сорады аңардан Гидеон. «Ата-бабаларыбыз Раббы безне Мисыр иленнән алып чыкты» дип сөйләгән могҗизалары кайданың? «Раббы бездән йөз чыйырды, Медианиләр кулына тапшырды». Раббы шунда аңа таба борылды һәм: «Бар, бөтен көч егәреңне куеп, Исраилне Медианиләрдән коткар. Бу эшне мин сиңа тапшырам», диде. «И хуҗам, ничек итеп мин Исраилне коткара алыйм? Минаше ругында безнең нәсел иң кечесе санала. Мин үзем дә атам йортында төпчек баламын», дип җавап кайтарды Гидеон. «Мин янәшәңдә булырмын. Бер кешене җиңгән сыман, Медианиләрнең һәммәсен тармар китерерсең», диде аңа Раббы. «Әгәр мин күңелеңә хуш килгәнмен икән, минем белән чыннан да син сөйләшкәнне раслаучы бер билге бир», диде аңа Гидеон. «Хәзер әйләнеп киләм, китми тор. Сый алып киләм сиңа. Мин сине биредә көтеп торырмын», дип җаваплады кунак. Гидеон өенә кайтып, кәҗә бәте ите һәм бер эфа оннан теше икмәк пешерде. Итне кәрзингә, шулпаны чүлмәккә салды да имән төбендә көтеп утырган кунагына китерде. «Ит белән икмәкне ташка куй да, өсләренә шулпаны түк», дип буйырды аңа Раббы фәрештәсе. Һәм Гидеон ул кушканча эшләде. Раббы фәрештәсе кулындагы юл таягының ише белән иткә вә теше икмәккә ырынуы булды, таш эченнән ут бөркелеп чыкты да ит белән икмәкне яндырып бетерде. Раббы фәрештәсе исә күздән юк булды. Аның дөрестән дә Раббы фәрештәсе булуын аңлагач: «И хуҗа Раббым», диде Гидеон авыр көрсенеп, «Раббы фәрештәсен йөзгә йөз күрдем бит. Әммә Раббы аңа: Имин булырсың, курыкма, үлмәссең син», диде. Шул урында Раббы хөрмәтенә Гидеон мәзбәх корды һәм аңа Раббы иминлек ул дип исем бирде. Әлеге мәзбәх Абигызыр тукымының биләмәсендәге Офрада бүгенге көндә дә исән имин торадыр. Шул ук төнне Гидеонга Раббы: «Атаңның көтүеннән бер үгез, аннары тагын 7 яшьлек бер үгез ал да, атаң куйдырган багал мәзбәхен җимереп һәм аның янындагы Ашире кылгасын чабып ташлап, әлеге калкы урында үзеңнең Раббы Аллаңа тиешле рәвештә мәзбәх кыр. Аннары үзең чапкан Ашире кылгасын ягып, 7 яшьлек үгезне тулайым яндыру корбаны итеп китер», диде. Үзенә ярдәмгә 10 хезмәтчесен алып, Гидеон һәммәсен Раббы кушканча эшләде. Ләкин үзенең гаилә әһелләреннән һәм шәһәр халкыннан курыкканга, боларны ул төнлә башкарды. Иртәгесен шәһәр халкы йокысыннан уянса, багал мәзбәхе җимерелгән, Янашасындагы ашыйра кылгасы чабып ташланган. Яңа гына төзелгән мәзбәх өстендә исә корбан үгезе яндырылган. Кем эшләгән моны дип сораштырды халык бер-берсеннән. Эзләнә сораша торгач, Йоаш угълы Гедеон эше икәнлеге ачыкланды. Угълыңны китер монда дип таләп итте Йоаштан шәһәр халкы. Багал мәзбәхен җимергән һәм аның янындагы ашыйра кылгасын чабып ташлаган өчен ул үләргә тиеш. Ләкин үзен әйләндереп алган халык төркеменә Йоаш: «Сезгәме инде багалны якларга? Сезгәме инде аны сакларга? Аны яклаганнар таң атканчы әҗәлен табар. Әгәр багал дөрестән дә Алла икән, җимерүчеләрдән үз мәзбәхен үзе сакласын», диде. Багал мәзбәхен җимергән өчен шул көннән Гедеонны багал үзе хөкем итсен ана дигән мәгънәне аңлатучы яңа исем белән Йеруб багал дип атый башладылар. Гедеонның Раббадан берәр билге күрсәтүен үтенүе. Ул арада медианиләр, амалыкилар һәм шәрык тарафыннан килгән башка кавымнар берләштеләр дә йылганы кишеп Изригыл үзәненә килеп тупландылар. Шул вакыт Гедеонга Раббы рухы еңеп, Гедеон үзенең быргысын уйнатты һәм бөтен Абигызыр тыкымы аның артыннан иярды. Минашы ыругына үзенең хәбәршеләрен юллады һәм бөтен ырук аның артыннан иярды. Шулай ук Ашер, Зәбулун һәм Нәптәли ыругларына ул үзенең хәбәршеләрен озатты. Бу ыруклар да аңа ярдәмгә кузгалды. Шуннан соң Гедеон Раббыга әйтте: «Әгәр син, үзең вәгъдә иткәнчә, минем кул белән Исраилне коткарырга җыенасың икән, менә кара, шушында, ындыр табагында, яңа гына кыркып алынган йын җәям. Әнә шул йынга чык төшеп, әйләнә тирәдәге бөтен җир кырык алса, үзең вәгъдә иткәнчә, чынлап та минем кул белән Исраилне коткарасыңа ышанырмын», диде. Нәкъ шулай булды да. Гедеон иртәгесен таңнан торып йынны сыгып караса, аңардан бер тустаган су чыкты. Шуннан Раббыга Гедеон былай диде: «Ачуланма миңа. Тагын бер генә үтенешемне әйтим, һәм тагын бер генә тапкыр әлеге йын белән сынау уздырыйм. Хәзер инде йын кыры калып, әйләнә тирәдәге бөтен җиргә чык төшсен». Ул төнне Раббы нәкъ шулай эшләде. Йын кыры калып, әйләнә тирәдә бөтен җиргә чык төште.